Tak for invitationen til at komme her. Det er jo en fornøjelse at være tilbage i vand, der rammer, kan man næsten sige, selvom det er mange år siden. Jeg hedder som sagt Claus Toppler, og jeg er direktør på Erhvervsskolen Vestjylland, det som tidligere var Borgs Landbrugsskole. Og det, jeg vil fortælle jer lidt om i dag, det er selvfølgelig vores arbejde på Erhvervsskolen, men også lidt om historien bag Landbrugsskolen, fordi der faktisk er en fin rød tråd til det arbejde, vi laver i dag, helt tilbage fra Landbrugsskolens oprindelse. Erhvervsskolen Vestjylland, det er en socialøkonomisk virksomhed. Det betyder, at vi er optaget af at gøre en forskel for nogle mennesker, med det forsæt, at vi ikke er så optaget af at lave penge og skabe et stort overskud, fordi som socialøkonomisk virksomhed, så har vi et andet værdisæt, som betyder, at vi egentlig er sat i verden for at hjælpe nogen videre. Og at et eventuelt overskud ved vores virksomhed, det bliver geninvesteret i virksomheden til formålet. Det betyder også, at i vores vedtægter, der er det beskrevet, at hvis skolen en dag skulle lukke og slukke, så skal et eventuelt overskud investeres i lokalområdet og til nogle nært beslægtede aktiviteter i forhold til de ting, vi er optaget af i dag. Vi håber selvfølgelig ikke, at vi lukker. Det regner vi ikke med. Men der ligger nogle helt særlige kriterier for, når vi arbejder som socialøkonomisk virksomhed. Noget af det, som er meget afgørende for os, det er, at vi ikke står alene. Fordi vores elever kommer fra en lang række kommuner. De kan komme fra hele Danmark. Og det betyder, at vi har et stort samarbejde med rigtig mange kommuner omkring det arbejde, vi laver. Men det betyder også, at når eleverne kommer, så er de jo ikke kun på skolen. De er jo også ude i en lang række virksomhedspraktikker. Og det betyder, at vi også er meget, meget afhængige af virksomhederne i lokalområdet. Vi er meget knyttet sammen, både med de kommunale instanser, men også med virksomheder lokalt, som vi har et tæt og stærkt samarbejde med. Det kommer vi lidt tilbage til også. I forhold til Erhvervsskolen, så kan man sige, så er vi jo specielle på den måde, at når man tænker på en almindelig erhvervsskole, så er det absolut ikke det, vi er. Så vores navn kan nogle gange godt forvirre lidt. Vi er en selvejende institution, det vil sige, at vi er private. Der sidder en bestyrelse bagved, og den måde, det fungerer på, det er, at kommunerne de køber sig til pladser for de enkelte elever. Så hver gang vi har en elev eller en kursist, der starter på skolen, så er det egentlig en kontrakt omkring den enkelte elev med et formål i den anden ende. Og vi er sat i verden for at hjælpe mennesker videre i tilværelsen, fordi de mennesker, vi møder, har ofte nogle alvorlige... en alvorlig bagage eller en hård bagage med sig. De kommer typisk med en bagage, som kan bestå af noget social belastning. Det kan både være familiemæssigt, men det kan også være i forhold til skoletid, som ikke nødvendigvis har været en god oplevelse for mange af de unge mennesker, vi møder. Der kan også være unge, som har forskellige kognitive udfordringer, som gør, at de måske aldrig har været i en almindelig, ordinær folkeskole, men har gået i specialklasseforløb det meste af livet. Vi får også unge, som som grundet meningitis, som små har en hjerneskade, som gør, at de har andre forudsætninger for at klare sig. Og noget af det, der er helt afgørende for os, det er jo selvfølgelig at kigge på, hvordan vi kan hjælpe dem videre. Og når vi snakker om livsglæde, udvikling og nye muligheder, så er det jo egentlig det, der er vores vision. Det er at skabe noget livsglæde for de unge mennesker. Men det er også at skabe udvikling. Og det er også at finde ud af, hvilke muligheder er der for dem fremadrettet i tilværelsen. Så det helt store sigte, det er at få nogle hele mennesker ud af et forløb hos os, og få hjulpet dem et andet sted hen. Så er de hos os i 3 år. Men 3 år er ikke det endelige farvel, kan man sige. Fordi i den anden ende af det ligger der typisk en overgang til nogle andre, som skal overtage opgaven, eller at vi selv fortsætter med opgaven i en periode. Vi er bygget op på den måde, at vi har Landbrugsskolen i Borgs, og vi har InnoVest i Skjern, hvor vi driver kantinen. Og så er vi lige startet i Ringkøbing, hvor vi har en produktionsvirksomhed, som hjælper virksomheder med forskellige opgaver. Så det er sådan de tre lokationer, vi har. I Boris har vi også vores botilbud, hvor der bor 35, eller der er plads til 35 unge mennesker. Og så kommer der dagligt omkring 50 i uddannelsesforløb. Vi er 36 medarbejdere, tror jeg, på nuværende tidspunkt. Det lyder måske af mange, når vi har 50 elever. Men det er fordi, at vi også som socialøkonomisk virksomhed er optaget af at tage et socialt ansvar. Så en del af vores medarbejdere er også ansat på særlige vilkår. Det kan være flexjob eller skånejob. Fordi vi også gerne vil bidrage til at skabe et rummeligt arbejdsmarked hos os internt. Og så kan man sige, så er det jo en anderledes måde at drive skole på, fordi vi har ikke voldsomt meget teoriundervisning. Vi sidder ikke ret meget stille. Vi underviser rigtig meget med udgangspunkt i praksis. Så de unge mennesker, de er ude i på vores værksteder hver dag. De er optaget i kantinen på InnoVest, eller i vores eget køkken, eller de arbejder med forskellige produktionsopgaver for virksomheder, pakkeopgaver, montageopgaver. Og så har vi vores landbrug, som også optager en hel del elever, hvor vi har en hel masse dyr. Det primære for os, det er egentlig at få afklaret, hvad retning kigger vi ind i. Hvad skal der ske under forløbet, og hvad er det for nogle jobmuligheder, der ligger i den anden ende. Så det er tilgangen, og det kræver, at vi er ret mange ansatte med forskellige faglige tilgang. Fordi vi har både tømrere, vi har landmænd, og vi har pædagoger, og socialrådgiver, jobkonsulenter, så det er meget, meget bredt. Og det er også en nødvendighed, kan man sige. Da jeg skulle vælge en overskrift for mit foredrag i dag, så var det egentlig ret hurtigt, og blev jeg ret hurtigt enig med mig selv om, at det var under en anden himmel end før. Og det er fordi, at i forbindelse med Boris Landbrugsskoles 100-års jubilæum, blev der lavet en jubilæumsbog, med den overskrift. Og den er taget ud af en tidligere forstanders beretning i overskriftet. Helge Drevsen, som blev forstander i 1937, han skrev i et overskrift, jeg er ikke klar over, hvad år det var, at der skrev han netop det her under en anden himmel end før. Og det han mente med det var egentlig sådan set, at på det tidspunkt, så var et landbrugsskoleophold, det kunne man godt sidestille med et højskoleophold. Det handlede mere om en uddannelse. Det handlede egentlig om for at få at mange unge mennesker, som mødte ind på landbrugsskolen, fik en ny oplevelse af verden, og fik verden tættere på, kan man sige. Fordi på det tidspunkt var der ikke noget, der hed sociale medier. Og der var man måske mere lokalt baseret og funderet, end man er i dag. Verden er jo blevet et lille sted efterhånden. Så det der med at komme afsted på landbrugsskole eller højskole, det var noget, der faktisk godt kunne være en livsændrende begivenhed og en øjenåbner for mange. Og det var også et sted, hvor man socialiserede sig og fandt ud af måske, hvem man selv var, og fik på den måde mange input og indtryk, som kunne være med til at forme en for den videre tilværelse. Vi kan også kigge tilbage i overskriftet fra 1912, hvor elevforeningsformanden udtrykker, at det tjener til skolens gavn, at den ikke kun giver sig af med det, som navnet landbrugsskole svarer til, men at den også vinder sine elever ved personlig omgang, samtaler og foredrag for noget af det, som er højskolens fag. Så man kan sige, på den måde så helt tilbage til skolens oprindelse, er der egentlig en fin rød tråd i forhold til det arbejde, vi laver i dag, fordi på mange måder kan man sige, så bærer det også præg af noget højskole, det bærer præg af noget dannelse, og det bærer præg af noget helhedsorienteret uddannelse på den måde, at vi både arbejder med det sociale, personlige og faglige for eleverne. Så på den måde får de en meget, meget bred uddannelse og dannelse til livet, kan man sige. Hvis vi skal kigge lidt på historien bag landbrugsskolen, så bliver den bygget helt tilbage i 1907. Som en privat landbrugsskole, og det var på et tidspunkt, hvor man var ude og kigge på, der var behov for at lave en landbrugsuddannelse, og man havde behov for at få en landbrugsskole i Jylland. Og så faldt valget helt naturligt på Boris. måske det måske ikke lige Boris eller i første form, men det der var helt afgørende, det var, at der var nogle lokale, der kom med 10.000 kroner til at investere i en landbrugsskole. Så på den måde, så blev den her bygning op på bakken til i sommeren 1907. Og når man læser i jubilæumsskriftet, så kan man også konstatere, at der var mange lokale, som rystede noget på hovedet af, at man byggede så stor en bygning op på bakken. Man mente, at det var voldsomt at bygge så stor et bygningskompleks til at huse en landbrugsskole. Men ikke næsten mindre, så, og det sker faktisk også det i ret tidligt, i, efter skolen er bygget, så går den konkurs. Det var privat på det tidspunkt. Og det er først, når vi kommer frem til 1956, at der bliver etableret en selvejende institution. Indtil da var skolen sådan set privat. Og havde nogle svære kår til at begynde med, fordi at man ikke havde elever nok, og fordi at man nok havde investeret lidt for meget i bygningsmasse i forhold til det, der var nødvendigt. Men vi er glade for det i dag, og vi fylder rammerne fint ud. Og man kan sige, Boris Landbrugsskole, når man snakker Boris, så snakker man Boris-lejren, og så snakker man Boris Landbrugsskole. Så selvom vi hedder Erhvervsskolen i Vestjylland i dag, så hænger navnet Boris Landbrugsskole rigtig meget sammen med bygningen. I 1999, der sker der det, at der er mangel på elever inden for landbruget. Og derfor så bliver Boris Landbrugsskole, Hammerum og Kongensgård, de bliver sådan set slået sammen. Det får en betydning senere hen. De indgår i et samarbejde, som gør, at der sker noget blandt andet med skolenummeret for Boris. Boris har på det tidspunkt udfordringer med elevtal, og der sker så det, at i 2003, der bestemmer man sig for, at man vil have ændret fokus og begynde at fokusere på udenlandske elever. Så der kommer en hel del elever fra Ukraine og fra Rumænien. Og på det her tidspunkt, mener det i 2004, der har jeg en nær slægtning, som bliver forstander på landbrugsskolen, i form af min storebror, Lars. Efter et ophold i Canada, så får han muligheden for at blive forstander i Boris, efter Paul. Og man begynder faktisk at have ret god succes med de her udenlandske elever. Der kommer rigtig mange elever fra Ukraine og Polen, Rumænien, som bliver uddannet til det danske landbrug. Og i 2005 får man så ideen med, og det er viceforstanderen på det tidspunkt, der får en idé om, at man også skal fokusere på at få hjulpet nogle danskere ind i landbrugsfaget. Og der vil man gerne fokus på nogle af de unge mennesker, som måske bøvler lidt med tilværelsen, og som har svært ved at tage en uddannelse. Der har man blandt andet kigget på nogle andre skoler i Danmark, som er gode til at hjælpe udsatte mennesker ind, og særligt i forhold til landbrugsområdet, fordi det vurderer man på det tidspunkt er et godt område for elever, som måske, eller for unge, som har det lidt svært på en eller anden måde. Der er plads stadigvæk i landbruget til dem. Så det, der bliver mulighed for at lave, det er landbrugsuddannelsens modul 1A og 1B. Og det får de mulighed for at tage i Boris. Så i 5, der etableres den grønne erhvervsskole, som det hedder på det tidspunkt. Og der får jeg mulighed for at komme ud og hjælpe lidt til at starte med, faktisk som underviser. Og allerførst faktisk med noget sommerferiejob. Det er sådan, at jeg var i Canada og hjælpe Lars med noget landbrug derovre i et halvt års tid, og gik så i gang med læreruddannelsen, da jeg kom hjem. Men det var på fjernstudiet, så jeg havde egentlig tid til at arbejde lidt ved siden af. Og så spurgte han, om jeg ikke ville, så ringede han der og spurgte, om jeg ikke ville komme og hjælpe ham med at vende noget svineinventar i svinestallen på landbrugsskolen. Så det kunne jeg jo godt. Og hvorfor vender man svineinventaren? Det gjorde man, fordi at man ikke havde råd til at købe nyt. Landbrugsskolens økonomi var ikke særlig god på det tidspunkt. Så ved at vende det, så kunne man slide lidt mere på det, som var øverst. Fordi det var ikke så slidt som det, der var nederst. Så det fik jeg til opgave. Og det fik jeg så nogle af de her unge mennesker med i, som var udfordret på den ene eller anden måde. Og der starter 6 elever på det første elevhold på den grønne erhvervsskole. Og dem får jeg så mulighed for at undervise. Både, kan man sige, i noget pedel. Vi var ude og klippe hæk og lave forskellige ting udendørs, og så var vi også over i at passe nogle dyr på landbruget. Det var stadigvæk sådan en bibeskæftigelse, fordi jeg læste ved siden af. Men egentlig så går det ret hurtigt med, at der kommer flere elever til. Og derfor så er vi på et tidspunkt nødt til at kigge på, hvordan er vi egentlig organiseret på landbrugsskolen. Og så bliver jeg spurgt, om jeg vil overtage ansvaret for den grønne erhvervsskole ud fra de opgaver, jeg har. Og det siger jeg ja til, uden ret meget betænkningstid. Men det betyder også, at jeg er nødt til at frasige læreruddannelsen. Frem til 2009, der sker der egentlig det, at Erhvervsskolen Vestjylland flytter fra landbrugsskolen i en periode. Og det gør vi, fordi at der er rigtig mange elever generelt set på landbrugsskolen, og der er egentlig ikke rigtig plads til de her elever, som har nogle lidt andre udfordringer. Der er så mange til stede, at de ikke rigtig kan være i det. Så vi får mulighed for at overtage det gamle plejehjem i Faster som bosted for eleverne. Og så bruger vi stadigvæk faciliteterne i Borges til undervisning. Men så sker der jo det i 2009, at Borges Landbrugsskole lukker. Og det gør den, fordi at det her skolenummer, man deler med Hammerum, det betyder, at det egentlig er Hammerum, som har skolenummeret. Og Hammerum mangler også elever på det tidspunkt. Så der beslutter man i Hammerum, at alt aktivitet i Borges skal trækkes til Hammerum. Og det betyder jo, at det betyder simpelthen, at Borges Landbrugsskole lukker. Det vi så når, det er, at vi når faktisk at udskille den grønne erhvervsskole i sin egen institution. Og det får der på det tidspunkt så navnet Erhvervsskolen Vestjylland. Og hvorfor det lige bliver nær Erhvervsskolen Vestjylland? Jamen det er jo egentlig fordi, at vi på det tidspunkt er blevet meget klar over, at vi er rigtig afhængige af de her virksomheder, som skal hjælpe med at lave praktikker for eleverne, og som også skal efterfølgende skal ansætte dem i job. På det tidspunkt stadig primært inden for landbruget. Så vi synes, at det her med en erhvervsrettet skole, det klinger godt. Og så har vi meget fokus på det her med, at vi er i Vestjylland, og det synes vi vil have med i navnet. Det, som bliver tilbage fra Borges Landbrugsskole, det er faktisk det lille blad, som der er i vores logo. Så det har hængt ved som noget af det, som er en relation tilbage. Efter konkursen i 2009, så går der et par år, hvor vi stadigvæk holder til i Faster. Men i 2011, der får vi mulighed for at overtage Borges Landbrugsskoles faciliteter. Og det sker på den måde, at vi laver en lejeaftale med Benno Gosvi, som også er ejer af bygningerne i dag. Så det gør, at på det tidspunkt har vi ikke penge til at købe skolen, men det bliver en mulighed at leje det på en langvarig lejeaftale, og egentlig en rigtig god løsning i forhold til der, hvor vi er i dag. Så man kan sige, frem til i dag har vi jo egentlig bare fortsat udviklingen, og har fået et par satellitter bygget på med Ringkøbing og med Skjern. Og man kan sige, samlet set, så er der i hvert fald ikke blevet et mindre behov for at lave den her type uddannelse til unge. Landbrugsuddannelsen kan man ikke tage længere. Det er ikke en mulighed inden for den ordinære del af landbrugsuddannelsen. Og det er simpelthen fordi, at når vi oplever, at de unge mennesker skal ud i landbruget og kommer med et bevis på, at de har taget grundmodulerne, så er der visse forventninger fra landmandens side til, hvad de kan. Og det er sjældent, at de kan leve op til det. Så vi har fravalgt den del. Og man kan sige, at nu er det mere et spørgsmål om at hjælpe og afklare de unge mennesker i forhold til, hvor mange timer de kan være på en arbejdsplads, og også finde ud af, hvilke type af job de kan varetage. Så det er stadigvæk landbrug, men det er rigtig mange andre ting også, som de kommer ud og beskæftiger sig med efterfølgende. Så det handler jo rigtig meget om at inkludere de her unge i vores samfund. Og man kan sige, fra min stol i hvert fald, så er der ingen tvivl om, at vi har ikke råd til at lade være. Vi har jo et velfærdssamfund i Danmark. Måske nogen, der synes, det ikke er helt så meget velfærd, som det har været. Men der er ingen tvivl om, at hvis vi skal se på det, vi gør i Danmark i forhold til andre lande, så gør vi rigtig, rigtig meget. Så har vi et stærkt velfærdssamfund. Jeg kommer lidt tilbage til det, fordi der kan også godt være nogle bekymringer i forhold til det her velfærdssamfund. Kan vi holde fast på det? Kan vi stadigvæk forvente den samme ydelse? Kan vi forvente den samme type og omfang af velfærd, som det vi egentlig har synes vi er berettiget til? Men ingen tvivl om, at når vi snakker unge mennesker, som på den ene eller anden måde er udsat eller udfordret i livet, så har vi et stærkt velfærdssamfund, som gør rigtig meget for os at få inkluderet dem. Jamen, vi var lidt inde på det tidligere. Hvem er de unge? Og man kan sige, de er udfordret på den måde, at ingen af dem kan tage en uddannelse på ordinære vilkår. Det vil sige, de har typisk mange af dem har prøvet at være i det ordinære uddannelsessystem, men falder ud af det her system, fordi at de ikke kan imødekomme de krav, og ikke har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne tage en uddannelse til landmand, eller gå på teknisk skole, eller gymnasiet, eller så videre, så videre, så videre. Så vi samler op, kan man sige, og den uddannelse, vi tilbyder, som hedder den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, det er egentlig, det er der, hvor man ender, hvis ikke man kan tage en uddannelse i øvrigt. Der er måske nogen, der synes, at det bliver sådan lidt, det bliver lidt en skraldespand, men på ingen måde. Jeg synes faktisk, at STU-uddannelsen, som vi kalder den i daglig tale, det er en fantastisk uddannelse, fordi den giver mulighed for, at dem, som ikke kan rummes andre steder, de stadig har mulighed for at få en uddannelse, som rent faktisk fører til noget. Og det handler mere end om at uddanne. Det handler også om at komme til at mestre livet. Fordi noget af det, som er helt generelt også for vores elever, er jo, at noget af det, der er svært, det er at få skabt en struktur i sin hverdag. Det her med, at det er naturligt at stå op og blive klar, få noget morgenmad og blive klar på dagen og komme afsted i sit uddannelse eller på sin arbejdsplads, det er noget, som vi er nødt til at være meget struktureret omkring. Og vi kan sjældent lave de store... Vi kan sjældent lave de store ændringer i vores hverdag, fordi det rummer de simpelthen ikke. Vi er nødt til at holde meget fast i strukturen og holde fast i de aftaler, der er lavet. Og så handler det om, at vi får dem hjulpet til at kunne mestre det her liv, som kan være så pokkers, bøvlet og besværligt nogle gange. Og i og med, at vi har dem tilknyttet i 3 år, så synes jeg, at det er at det lykkes i høj grad. Netop fordi vi har dem så længe, så vi kan lave en lang prægning. Og så lige pludselig bliver det naturligt for de her unge også at stå op, også at gå på arbejde eller tage i deres uddannelse. Så det bliver noget en naturlig del af livet. Noget af det, som altid slår mig med de her unge mennesker, vi har med at gøre, det er, at uanset hvad de har mødt af udfordringer, og uanset hvor meget negativt de har mødt i tilværelsen, så har de på en eller anden måde, så rummer de altid alle sammen noget positivt. I bund og grund vil de gerne. Og det er noget, som er kommet bag på mig, at vi har med unge mennesker at gøre, som har haft så meget bøvl i livet, og som alligevel har så meget mod på livet, og som rent faktisk rigtig gerne vil. Jeg har endnu til gode at møde en ung, som ikke har lyst til at få noget mening med livet, få et job, få en uddannelse. Det kan godt være, at det ikke er de første, de siger, når de træder ind ad døren. Men det er mere et udtryk for, at man ikke har nogen som helst tro på egne evner. Og så er det nemmere for nogen at sige fra starten af, end at skulle sige ja til noget, som man selv er overbevist om, aldrig kommer til at lykkes. Så der er rigtig meget arbejde med det her med at komme til at mestre livet, og komme til at tro på, at der også er en plads til mig. Og når vi når derhen, jamen så vil alle unge gerne ud og være en del af noget, og være en del af et fællesskab. Og for mange af de her unge, så bliver det et arbejdsfællesskab. De har svært ved at skabe fællesskaber på andre måder, så arbejdspladsen bliver helt afgørende for dem i mange sammenhænge. Vi har sådan et mantra, det hedder, at alle har talent, og det mener vi helt bogstaveligt. Det handler bare om, at vi skal finde frem til, hvad det talent er. Og det kan være alt fra at sætte varer på hylder i en butik, til at kunne varetage et job i landbruget, til at være i en kantine, hvor man måske er den, som tager rengørings, eller hvad hedder det, opvasketjansen, fordi det er det, man kan overskue rummet. Men der er brug for alle, og alle kan bidrage med noget. Så det er noget af det, som, som vi forsøger at arbejde rigtig meget med de unge mennesker omkring, det her med at få en tro på sig selv, få noget selvværd og noget selvtillid. Og det her, synes jeg, siger det meget godt, det her med, at for at man kan blive til noget, så skal man allerførst blive til nogen. Så det her med, for de unge mennesker at finde ud af, hvem er jeg egentlig? Hvad er min plads i samfundet? Og er der overhovedet en plads til mig? Finde ud af, hvem man selv er, inden vi begynder at arbejde med det her med, hvad skal man egentlig være? Hvad skal man blive? Så vi har ikke så meget fokus på det rent uddannelsesmæssige, nødvendigvis til at starte med. Det er meget mere det her med at få skabt en relation til de unge mennesker, og finde ud af, hvem er det, vi har med at gøre. Og når vi så har fået skabt en god relation, og vi kan begynde at snakke om livet, og alle de svære ting, og alt det bøvl, der har været, så kan vi også på et tidspunkt begynde at snakke om, hvad kunne du egentlig tænke dig? Fordi når man begynder at få noget selvværd, og bliver hørt, og tro på sig selv, så begynder man også at drømme om at blive til noget. Jeg har en lille video med, som jeg godt lige kunne tænke jer at vise. Jeg ved ikke, er der lyd på her? Altså, nej. Ved du hvad, så giver det ikke så meget mening. Men jeg vil godt have vist jer en video af Jimmy, som fortæller om, hvad det betyder for ham at være på Erhvervsskolen Vestjylland. Jimmy, han var en ung mand, som på 28 år, da han startede hos os, og boede i et bofællesskab, hvor han på et tidspunkt sidder til et møde. Han har ingen aktivitet i hans hverdag. Han sidder til et møde med nogle pædagoger og nogle rådgiver fra kommunen, som begynder at tale om, at Jimmy han nok skal have en førtidspension. Fordi med det liv, han har, så er det ligesom det tegner til. Han er ikke nem at få ud og aktiveret. Og han er meget, 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 meget lidt deltagende på de møder, de har med ham omkring hans liv og hans tilværelse. Han siger ikke ret meget. Men da de nævner, at han skal have en førtidspension, så kigger Jimmy op og siger, at det vil han på ingen måde have. Og det er faktisk første gang, han reagerer sådan tydeligt på noget. Og derfor så tænker rådgiver, så må vi jo finde på noget andet. Og så får vi en henvendelse, om vi kan lave et forløb for Jimmy. Og Jimmy er ude og se vores faciliteter og vælger, at han gerne vil være på vores træværksted. Han starter på meget, meget få timer. Og der går lang tid, inden han kommer op i tid. Han er ikke en del af fællesskabet. Han holder sig meget for sig selv. Han kommer ikke ind til pauserne. Der opholder han sig på værkstedet. Han kan ikke rumme det her sociale. Så vi ser ikke så meget til ham. Men han kommer alligevel stille og roligt lidt op i tid. Og til at starte med laver han ikke andet, end det han selv gerne vil lave. Og han har en særlig interesse i at skære og lave figurer i træ. Han laver blandt andet nogle puslespil i træ. Så vi køber en særlig maskine, han kan sidde med, som han kan bruge til det her. Og det gør han i en lang periode, men stille og roligt så får han også øjnene op for, at der sker også andet på det her værksted, og begynder at få en interesse for nogle af de andre ting, som foregår. Så han begynder at hjælpe med at bygge de ting. Vi laver nogle bordbænkesæt, vi sælger. Vi laver nogle hjerter i jern og stjerner og forskellige andre produkter. Og stille og roligt så får han interesse for det. Og stille og roligt får han egentlig også interesse for det sociale. Og begynder faktisk at komme med ind til pauserne. Først sammen med en medarbejder, og sidder sammen med vedkommende, men stille og roligt, så bliver han en del af livet på skolen. Og Jimmy har en meget, meget, meget høj IQ. Han er rigtig, rigtig, rigtig skarp. Og byder jo ind med mange ting lige pludselig, som ingen har set før. Og vi begynder at snakke praktik, virksomhedspraktik. Og der reagerer han som rigtig mange andre. Det skal han på ingen måde. Fordi nu har han endelig fundet ud af at være et sted, hvor han er glad for at være, og hvor det fungerer for ham. Og lige pludselig at skulle et andet sted hen, det er et kæmpestort skridt. Men ikke desto mindre lykkes det. Og det ender faktisk med, at Jimmy han får et flexjob i den virksomhed, og bliver ansat. Og så vidt jeg ved, er han der stadigvæk i dag. Han bor i Skjern, er flyttet i egen lejlighed med kæresten, og en gang imellem stod jeg på ham, hvor han kommer i hans lille bil og på vej på arbejde, eller ser ham i brusen eller andre steder. og han er en ganske almindelig, velfungerende ung mand. Hvis man tænker på vores velfærdssamfund, så kan man sige, så har vi investeret nogle penge i Jimmy. Men de er i den grad givet godt ud, fordi nu betaler han tilbage, og nu har han faktisk en tilværelse. Så for ham personligt har det gjort en kæmpe forskel. Og for vores samfund gør det også en forskel, når vi kigger på samfundsøkonomien. Det er faktisk en rigtig god investering. Og sådan er der rigtig, rigtig mange eksempler på unge. Vi har i en periode over 4 år målt på resultaterne af det arbejde, vi gør. Og det er ikke enestående for os. Det er der også andre, der gør. Men det viser, at 81% af vores elever, de opnår varig beskæftigelse efter deres STU-forløb. Og typisk er beskæftigelsen i form af et fleksjob. Og det er det, fordi der er nogle begrænsninger i arbejdsevnen, som jeg er inde på før. Så er unge mennesker med kognitive udfordringer som eksempel. Jamen, der er nogle begrænsninger i, hvor langt vi kan nå. Der kan være noget med arbejdshastighed. Der kan være noget med evnen til at gå på arbejde 37 timer, som kan være en udfordring. Men mange af dem er på en virksomhed, hvor virksomheden betaler en del af deres løn, og hvor så kommunen supplerer op i det, man kalder fleksjob. Så er der en lille andel, som får en pension. En førtidspension og et skånejob, hvor man vurderer efter uddannelsesforløb, der ikke er nogen arbejdsevne. Men det er en meget, meget lille andel. Og så er der en tilsvarende lille andel, som får et ordinært arbejde, hvor de arbejder 37 timer, og på den måde kan varetage et ordinært arbejde. Men langt overvejende, så er størstedelen flexjob, når de er færdige. Vi var inde på lidt tidligere, at det her med virksomhederne, det er helt afgørende for, at vi kan lykkes også. Og vi arbejder tæt med en lang række virksomheder omkring praktikker. Jeg tror, vi har 60 virksomheder i vores kartotek, som vi arbejder med løbende. Og man må bare sige, at i forhold til de her praktikforløb, så er virksomhederne enormt imødekommende. Der bor vi et godt sted i Danmark, og det er faktisk sådan, at på nuværende tidspunkt, så er vores 2 jobkonsulenter, de har ikke elever nok til den efterspørgsel, der er hos virksomheder, hvor virksomhederne ringer til os og spørger, om vi har nogen, der skal ud i praktik. Så det er virkelig noget, vi værdsætter, og som betyder alt for, at vi kan lave de her succesfulde forløb. Vi har i forbindelse med vores nye afdeling i Ringkøbing, der har vi lavet et nyt initiativ, og det har vi gjort, fordi at vi kan se, at vi i vores egen kommune har omkring 180 ledige fleksjobbere. Og samtidig så har vi også elever, som ikke opnår job. Og vi vil gerne lykkes med 100% af vores elever. Det bliver nok ikke det er nok ikke helt sandsynligt. Men vi vil i hvert fald gerne bidrage i endnu højere grad til os selv at skabe arbejdspladser for mennesker, som er på kanten af arbejdsmarkedet helt generelt. Ikke kun vores egne elever. Så derfor så har vi lavet partnerskaber som en ny aktivitet. Og det er formålet med den afdeling, vi har i Ringkøbing også, hvor vi faktisk tilbyder virksomheder, at de via et samarbejde med os kan få løst opgaver. Mange virksomheder er udfordret på arbejdskraft i dag, og der har vi sagt, at vi tager opgaver ind hos os, som vi løser. Det kan være produktionsopgaver, det kan være simpel montage, det kan være pakkeopgaver. Nogle af de opgaver, som virksomhederne sagtens selv kan udføre, men hvor de måske bruger nogle kompetencer internt i virksomheden på opgaver, som sagtens kunne løses af andre, hvor de bedre kan bruge deres medarbejders kompetencer på de mere komplekse udfordringer eller opgaver i virksomheden. Så det med, at man kan lægge opgaver ud til os og få dem løst mod en eller anden betaling, det gør jo, at vi tilsvarende kan ansætte mennesker ind i flexjob, som så får mulighed for at kunne bidrage på arbejdsmarkedet under nogle lidt beskyttede former selvfølgelig. Det er noget, virksomheder har stor interesse i, og det har de også, fordi at i dag så er der noget, der hedder ESG, og det handler om miljø, og det handler om det sociale, og så handler det om virksomhedens værdier og måde at arbejde på internt. ESG sådan erstatter lidt CSR-begrebet eller bæredygtighedsbegrebet, men det er et udtryk for bæredygtighed i det hele, i sådan en bredere forstand, og det er jo noget, som fylder rigtig meget i vores i dagsordenen i dag. Og virksomheder skal begynde at kunne skal kunne synliggøre, hvordan de arbejder med ESG. Og der kan man sige, at i forhold til S'et i ESG, så er det det her sociale. Der kan de via samarbejde med os også få nogle helt konkrete resultater ud, hvor de kan vise, at vi har et samarbejde med os, så er de med til at løfte et socialt ansvar. Så handler det også om arbejdskraft. Der er ingen tvivl om, at rigtig mange virksomheder ser ind i, at det bliver sværere og sværere at få den arbejdskraft, de skal have. Der er rigtig meget snak om udenlandsk arbejdskraft lige nu. Nogle gange kunne man godt savne i debatten, at vi også snakker om de her mennesker, vi har, som er lidt på kanten af arbejdsmarkedet, som faktisk godt kan udfylde en rolle, hvis ellers vi vil investere i og få dem med. Men her kan vi faktisk godt løse nogle opgaver, har vi fundet ud af, og vi kan også godt være med i forhold til prisen på opgaverne. Det giver en enormt god værdi for det enkelte menneske, men det giver selvfølgelig også værdi for virksomheden, som beskrevet før. Men det her med igen at kunne sige, her igen er det jo ikke et spørgsmål om, at vi via de her partnerskaber skal lave et stort overskud. Vi skal selvfølgelig ikke lave et underskud. Vi skal kunne betale de lønninger til de mennesker, vi har ansat. Men derudover, så er vi ikke betinget af, at vi har en bestyrelse eller andre bag ved os, som har investeret, som skal have et afkast af det her. Og det er jo en kæmpe fordel, kan man sige. Partnerskaberne foregår på den måde, at eksempelvis Sandistål leverer nogle opgaver ud ved os, som vi løser. Det kan være en svejseopgave. Det kan også være at klippe nogle slanger op, som de skal levere til vindmølleindustrien. Hos Ringkøbing Skjern Forsyning, der laver vi lamper. De er ved at udskifte gadelamperne i hele kommunen, og de skal skilles ad, fordi at man kan ikke bare smide det i en stor stak. Både fordi at man gerne vil genbruge nogle af elementerne, men også for at man vil gerne sortere det, der er elektronik og plastik og metal. Så det er en opgave, vi har fået ind og leverer på og har lavet en stykpris på det. Og det skaber som sagt arbejdspladser til nogle udsatte mennesker, samtidig med at forsyningen får løst den her opgave. Og så er der flere eksempler på virksomheder, som vi samarbejder med. Skal lige se. Vi har til 10:30. Ja, fornemt. Jeg var lidt inde på tidligere det her velfærdssamfund, vi har. Og det skal vi passe på. Noget af det, som vi ser ind i lige nu, det er en enorm stigning i antallet af henvendelser på elever, som har brug for et forløb hos os. I har måske hørt det her begreb skolevævring. Da jeg gik på Række Mølleskolen for mange år siden efterhånden, jeg kan slet ikke huske, hvor lang tid det er siden, så var der ikke nogen, der ikke kom i skole. Jeg kan ikke huske, at der var nogen, som ikke var i skole i månedsvis, for nogen årvis. Vi har nu elever, som ikke har været i skole i 2-3 år, som har siddet hjemme på et værelse, og de er altså rigtig, rigtig svære at få i gang igen. Fordi de har isoleret sig, både nærmest fra deres egen familie, men i høj grad også socialt. Så de lever igennem en skærm og sidder på et værelse. Og hvis man har gjort det i 2 år, så er det altså svært at komme ud af det værelse, og lige pludselig skal have et aktivt liv igen sammen med nogle andre. Vi ser det på den måde, at rigtig, rigtig mange kommuner er presset på det, der hedder socialområdet. Det her det er nogle udklip fra aviserne, hvor som jeg lige har taget med. 9 ud af 10 kommuner har overskredet budgettet på socialområdet i 2022. Det er med garanti ikke blevet mindre i 2023. Det er helt sikkert. Kommunerne prioriterer for 5. år at trække flere midler til det specialiserede socialområde. Det presser kommunernes økonomi. Og på den måde kan vi blive ved. Udgifter til det såkaldte specialiserede område voksede i 2022 med 1,7 milliarder i forhold til året før. Så der er en bekymrende udvikling i vores samfund. Og jeg bliver tit spurgt, hvad er udfordringen? Eller hvorfor er det, vi ser den her udvikling? Jeg synes faktisk, det er svært at svare på, men man kan jo sige, at det vi ser, det er, at vi har fået skabt et samfund, som lægger enormt pres på de unge mennesker. Og samtidig så har vi rigtig meget fokus på, at vi skal have unge hurtigst muligt gennem uddannelsessystemet, fordi de skal ud og være aktiv og tjene nogle penge til samfundet. Vi har rigtig meget fokus på langt ned i folkeskolen at snakke karakterer og stille krav. Og på den måde lægger vi et enormt pres på de unge mennesker. Det er én ting. Men så er der også et samfund, som på mange måder presser de unge på den måde, at hvis man, Hvis man er en del af, hvis man er en del af den sociale, det sociale fællesskab i dag, så kræver det, at man er på 24 timer i døgnet. Og det er rigtig meget på de sociale medier. Man skal se godt ud, man skal have styr på det, fordi når man kigger på de sociale medier, på Instagram og så videre, så kan man se, at dem, der har, der ligger op, ting op derinde, de er en stor succes. De ser godt ud, de har fritidsjob, de har tid til at motionere, de har gode karakterer i skolen. Man ser aldrig bagsiden af medaljen. Og det presser de her unge mennesker til, at de også skal præstere konstant, og alting skal forløbe perfekt. Og derfor tror jeg, at vi ser en kæmpe stigning i det, især i forhold til psykisk og mental trivsel. Rigtig mange unge i dag er enormt stressede. Vi ser det også blandt vores unge, især piger, er stresset af en eller anden grund i dag, og enormt skrøbelige og sårbare i forhold til at kunne fungere. Så det vi ser egentlig hos os, det er, at flere og flere får brug for et specialiseret tilbud, får brug for noget hjælp fra det offentlige. Og det betyder også, at vi får elever i dag, som vi aldrig havde fået for bare 5 år siden, med nogle helt andre problemstillinger. Egentlig unge mennesker, som er ganske almindeligt velfungerende på mange områder, rent kognitivt, som ikke nødvendigvis har diagnoser eller andet, men som bare er enormt presset psykisk. Men de kan simpelthen ikke være andre steder, fordi de kræver, at man møder dem en til en, og meget, meget, meget håndholdt. Så bekymringen her i forhold til vores velfærdssamfund, det er jo, at hvad skal vi prioritere? Og vi kan godt mærke, at kommunerne begynder at blive presset på den måde, at der skal rigtig meget til i dag, for at man får et tilbud. Ikke så meget uddannelsestilbud, det kan de unge mennesker sagtens få, men det her med, at man skal ind og have et botilbud også, og hvad der ligger i det at støtte, det er noget af det, som kommunerne er meget, meget opmærksom på, for det ligger over i den kasse, der hedder, socialområdet, hvor det andet er beskæftigelsesområdet. Og beskæftigelsesområdet har det lidt bedre, fordi vi har rigtig mange, som er i gang med et arbejde i dag. Så hvor det ender henne, det tør jeg simpelthen ikke at sige, men jeg kan være rigtig bekymret for, at vi i hvert fald kommer til på et tidspunkt at prioritere vores velfærd, og sige, hvor vil vi bruge pengene henne, for vi kan kun bruge dem en gang. Jeg tænker også, at der er nogle ældre, som gerne vil have en ordentlig omsorg. Men vi er nødt til i hvert fald at få nogle diskussioner i gang om, hvordan vi håndterer det her og gør det her. Noget af det, vi prøver på, det er at skabe endnu mere samarbejde med kommunerne og finde ud af, hvordan ser kommunernes økonomi ud, og hvordan kan vi så ud fra den økonomi, vi kender, hvordan kan vi så i sammen finde nogle løsninger, så vi stadigvæk kan løse nogle af de her udfordringer for de unge, men set ud fra et perspektiv, og der også er økonomi omkring det her. For det er vi nødt til at gøre. Men det er en kæmpe udfordring for vores samfund helt generelt. Noget af det, man kan sige, som vi også forsøger at påvirke kommunerne til, det er jo, nu nævnte jeg Jimmy som eksempel, hans historie, han er jo ikke enestående, men hvis vi bliver bedre til at investere i vores unge mennesker, frem for hele tiden at kigge på, hvordan kan vi få økonomien, hvordan kan vi i det her budgetår få økonomien til at hænge sammen, men at man kigger lidt længere frem og havde et andet perspektiv som kommune, så tror jeg på, at vi faktisk kunne investere os ud af nogle af de her udfordringer. Og så skal vi for alt i verden også sørge for at gøre det noget tidligere, altså lave en tidligere indsats. Fordi når først de unge mennesker ender hos os som 17, 18 eller 19-årige, så er der jo noget tid forud, hvor der er rigtig mange nederlag. Så det der med at prøve at kigge på, hvordan kan vi ændre på vores folkeskole, den måde vi underviser på, hvordan kan vi tilrettelægge tingene på en anden måde, så vi undgår, at de unge mennesker slet ikke kommer i skole. Kan vi lave noget mere virksomhedsforlagt undervisning? Eller hvad kan vi gøre? Nogle flere praktiske fag? Det tror jeg er en af måderne, vi skal prøve at kigge ind i det på. Men man kan sige, hvis vi vil investere, så er jeg helt sikker på, at der også ligger en gevinst for vores samfund og for det enkelte menneske helt naturligt. Så er der lige 5 minutter til spørgsmål, hvis der er nogen, der har. Det er der, ja. Der er faktisk mange. Der er ikke sådan en endelig opgørelse over det, fordi det er sådan lidt, det er lidt cowboyland. kan man godt sige på den måde, at hvis man vil lave en STU-uddannelse, så kan du egentlig lave det i morgen, og så kan du sige, jeg vil lave en uddannelse, hvor vi har fokus på landbrug, og så kan man have 10 høns, og så kan man kalde det en uddannelse, så kan man egentlig gå i gang, hvis der er nogen kommuner, der vil købe det. Det er en af udfordringerne ved den måde, vi driver skole på, fordi vi ikke er en del af det ordinære system. Hvis vi var en del af det ordinære system, så ville vi jo have noget tilsyn. Og så ville der komme nogen og se på, om det vi gjorde, det egentlig også var godt nok. Og det savner vi. Vi savner nogle kvalitetsstandarder for STU-uddannelsen. Fordi det er blevet lidt sådan det vilde vesten. Og det er ikke godt. På landsplan, når jeg snakker 81% i beskæftigelse, så viser det sig faktisk, hvis man ser på STU, den seneste opgørelse, jeg har set, der var kun 9% af elever, der var færdige med deres STU, de var i beskæftigelse efter deres forløb. Og så er det i hvert fald ikke en god investering, kan man sige. Så jeg kunne godt tænke mig noget mere lovgivning på det her område, udover at vi får at vide, hvor mange timer vi skal undervise i ugen, og hvor mange timer vi må bruge på praktik. Det er stort set det, der ligger som lovgivning. Så det er et problem. Man kan sige, i forhold til vores bodel, der har vi jo fuld tilsyn. Der er det jo socialtilsyn, der kommer på både anmeldt og uanmeldt besøg, og tjekker, om vi gør tingene godt nok, om vi har den rigtige pædagogik, og rigtig mange andre ting. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi også havde på uddannelsesdelen. Men der, jeg vil tro, jamen jeg ved ikke, der er måske 100 STU, men det er skoler, men det er alt fra 10 elever til 50-100 elever nogle steder. Kønsfordelingen har ændret sig, og jeg tror, det hænger sammen med, at vi har flere og flere unge piger, som har det svært. Så hvor vi tidligere havde 90% drenge, så har vi måske 60% nu og 40% piger. Og der vil ikke være længe, så er den helt lige. Og jeg tror også, at vi er enige, at vi får flere piger i fremtiden. Tak. Men hvis ikke der er flere spørgsmål, så vil jeg bare endnu en gang sige tusind tak, fordi I gad at lytte på mig. Det er jo altid en fornøjelse at få lov til at komme ud og fortælle om noget, man brænder for. Og man kan sige, jeg står jo ikke alene med det her. Jeg har en hel stab af fantastiske kollegaer, som kæmper for de her unge mennesker hver dag, og det er en kæmpe fornøjelse at være en del af, fordi det bliver jo en livsstil. Så det er lidt mere en arbejdsplads, kan man sige, vil jeg våge at påstå. Fordi det er så livsbekræftende at få hjulpet nogle unge mennesker på vej, som faktisk også formår at vise deres taknemmelighed for det, vi gør. De er typisk omkring de yngste er 16, når de begynder. Når de går ud af 10. klasse. Der er nogen, hvor vi synes, at et efterskoleophold er det rigtige først. Og så er det jo de specielle efterskoler, som eksempelvis Finderup eller Gødvad i Silkeborg. Fordi det kan være en god idé at udskyde starten lidt på STU'en. Fordi man kan sige, for de her unge mennesker, der er der jo ikke noget, der hedder uddannelse efter STU'en. Det er deres uddannelse. Så det vil sige, når de er færdige som 22-23-årige, så hedder det et arbejdsliv resten af livet. Så derfor vil vi gerne skubbe det lidt og have unge mennesker, som er en lille smule mere klar til det her med, at man faktisk nu skal fokusere i 3 år på at blive afklaret til, hvad man skal beskæftigelsesmæssigt. Det er tidligt. Så et efterskoleophold kan være en rigtig, rigtig givetigt for nogen.